Hama jinodikana, apana muntu anobarwa nari muzwarana. Vantu vazinji abazwisisi kuti muntu abarwi nari muzwarana. Anotojanira kubarwa kochipiri kuti ave mukristu. Kubarwa kochipiri uku, ichiro chinova kwa marure ega. Kaveta chinotojanira, ndava yakona ngo ii. Izura marure rinoti, tese tirivashaishi. Marure anotize, chishatisi chinozisa chirima mumoyo jedu. Marure anoda kuvisa chirimacho. Homi kwa marure rubenengero. Ena anokwanisa kudira homi wake mukati mwedu. Ihomi wakachena. Ndihona homiho uchikadi kushatisa. Kuti homi kwa marure hukangwina kotiri tabar kwa kucha. Mabika edu anoitwa macha. Marure anoti apotafa muwiri jedu jino huirira mumavu. Kaveta mabika edu anopona mbirano kare. Bika rakazara ngochirima rinoenda kogara mugaro gochirima. Akuna chakashata kupinda icho. Kaveta marure ahadi kutitiende kogara iyo. Marure anoda kudira mwiha wake mumoye jedu kuti atizaje ngorube nengero. Kuti zaitika izo, apo tafa tinozoenda kugaro wake mukujeka no mukudakara. Tinozogara na marure mberanokare. Purukiranyi njira ya marure, kutungamira siyanyi njira jenyu, sire kwazo zauranyi moye jenyu. Kuti izwi ira marure ringwine. Ashiranyi mumoyo jenyu kujeka kwake. Perapo marure anozoita basarake pomuri. Nemwi munozova vacha. Marure wanasirira njira yokuvisa ndiyo chirima chorishatisi mumoyo jenyu. Wakatipa muponesi Jesu Kristu. Akafa kuvisa rishatisi zvedu. Naye Jesu wakamuka muguva, wari anopona. Marure anoti, kuti tikazvireva rishatisi zvedu, kwaari anozozvibvisa. Tinotojanira kudanija umuponesi, kuti atonge mwoyo jedu. Anozozisa kotiri homi wake, homi wa marure. Kuti angwina mukati mwedu, anozotiita vacha. Atizodizwe kushaisha. Tinozodakarira kumuda no kumupurukira marure. Ngogwinyi sorese tinozova vakabarwa kucha.
Amonanga ngamono. Amonano mogore. Ndiye anorapa. Ndiye Jesu ega.